eşitleýär Azatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2016-njy ýylyň 1-nji sentýabry hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günleri gepleşimde Pragdaq stüdiýadan men Sehra alyp berýän. Şu günki programmamyzda Türkmenistan bilen işleşme isleyen nemis kampanyalar üçin adam hukuklaryna hormat goýulmagy esasy metele bolup durýar diýip Germaniýanyň ýokary derejeli resmi saýtdy.
Германияның ресмилері 29 августа Берлинде кечирилген түркмен-герман кепешиклеринин эклесинде адам хукукларынын козголгондугун хабар бердилер.
Бу барада маалыматыбызды диккетиңизге хөдүрлеп, шейледе программабызда Дашоудда жол көдөкчүлүк кулунун ий шаарларынын пиада жолоочулары ян жолдордон жөрөмөлдүгүн дуйдуруган барада таярланган маалыматыбызды
Айдылыан жолдорда кыян жолдордон жөрөр реалы деел. Her bir näçe metrden öňden bir böwe çykýar.
Aşabatda sürücülerin özlerine cerime salınandığını tas bir yıl son bilip galyandı varada geçiren söhbetdeşligimde.
Wagtymy törülmänli üçin salynýan cerimeleriň mukdary çenden kesä ýakyn artýan wagt bar.
Türkmenistanda öz hasabyna haş diýaratyna gitmek mümkinçilikler barada yerli sinçiniň berjek gürrüňlerini
Karasanu diýen tanu entek bunu serli dowam edýär aýdaly.
Ve beýlik maglumatlary eşitmäge synan şart. Yarım saatlyk habarlar günleri gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Özbek prezidenti Islam Kerimov'un yokluğunda 31 augusta premier-minister Şavkat Mirziyayev yurdun Sovet Soyuzundan garaşdyrylygyny almagynyň 25-nji ýyl dönümini bellemek bilen baglanyşykly dabaralaryň başlanmagyna gözegçilik etdi. 28 augusta Kerimov keselhana yerleşdirilen wäri 1-nji sentýabrda geçiriljek dabaralaryň gerimi çäklendirildi. Şol sanda Daşkentde geçiriljek esasy garaşdyrylyk günü konserdi ýatyryldy. Özbekistanyň prezidenti Islam Kerimov'un ýagdaýy barada gapma-garşy maglumatlar Peýda bolýan mahaly 31 augustda onuň kiçigi ýygynyň sosial ulumynda hasabynda çap edilen maglumatda özbek lideriniň henit hem diýride gaýdylýar. Lola Kerimova Tylaýewanyň Instagram sosial ulumynda hasabynda ýazylan maglumatda halkyň prezidentiň çalt gowlaşmagy üçin edýän gow arzuwlaryna saw bolsun aýdylýar. Şeýlede maglumatda halkyň goldawy biziň üçin bir dünýä barabar we men siziň ýürekden edýän arzuwlaryňyzyň onuň saglygyna gowuşmagyna ýardym edýändigini Anan yarın değiller. Ankara, Siriýanyň demir adynaky Kürt milisiýa söwüşçüleri bilen ýaraşygyň baglaşylandygy baradaky maglumatlary reddedýär. Türkiýanyň Ýewropa Birleşigi meseleleri boýunça ministri Ömer Çelik 31 awgust eden çykyşynda Ankara Türkiýe we Kürt elementleriniň arasynda okatyşyk besetmek barada ylalaşygy gelinendigini hiç bir ýagdaýda kabul etmeýär diýdi. 30 awgustda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň metbuat wekili John Kirby Birleşen Ştatlar tarapyndan gol dönýän Siriýadaky Kürt söwüşçüler bilen Türkiýanyň arasyndaky söwüşleriň 12 saatdan 18 saata çenli togtadylandygyny aýtdy. Şeýlede Kirby Washington okatyşyk besetmek baradaky ýalaşygyň dowam etmegini isleýär. Şeýlelikde Birleşen Ştatlaryň liderligindäki koalisiýanyň ähli agzalary ünsi Islam döwleti atly toparyň söwüşçülerini ýok etmäge gönükdirip biler diýdi. Qazaqstanyň häkimetleri ýurdun Günwatar bölegünde 3 islamçy töweşçi topuryň agdalary diýilip guman edilýänleriň tutsak edilendigini aýdýarlar. Qazaqstanyň Milli Howpsuzlyk Komitetiniň 31 awgustda beren maglumatyna görä häkimetler ýurdun Günwatar regionunda 10 şüpheliňi we Demirady Günwatarynaky Aktoba sewitinde 11 şüpheliňi tutsak etdiler. Komitetiň maglumatynda aýdylmagyna görä şüphelileriň jaýynda ýaraglar, partladyjy serişdeler we ýarag serişdeler tapylandan soň olur tutsakhana alınıp gidirli. Qadaqsanın Milli Xobsızlı Komiteti tutsuq edilen adamların gürrünü edilen iki sevitte paraxı dilatdan yaşayıcılara ve kanun qoruyucu orqunun işarlarına qarşı inçeme teröristik hücumu amala aşırmağı planlaştırıbdırlar. Şu yılın Yunayında Qadaqsanın Aktober şehirinde ıslamçı sövüşcüdüge aydılayan 25 adamdan varat topar inçeme hücumları amala aşırdı. Bunun neticesinde paraxı dilatdan 5 yaşayıcı ve Qadaqsanın Milli Xobsızlı güçlörü 3 ağzası helak oldu. Birleşen Ştatların Kongresinde Demokratların lideri Senat Harry Reid ve beýleki Demokratlar yurdun Federal Derňew Bürosundan yani FBI'dan Ursetin kiber hücumlar arkalı Birleşen Ştatların prezidentlik saylawlaryny buluşdurmaga synanşan bolmagy mümkinligi baradaky aladalanmalary derňemek soraýarlar. Düşmançylykly hökümetiň biziň erkin ve adalatly saylawlarymyzy işçen buluşdurmaga synanşmak perspektiwasy sowuk uruş döwründen bäri biziň demokratiýamyzy awanýan Inglu Hope'dir deyip Reid FBI'ın direktörü James Comey uğrudun hatına ediyar. Bu hat FBI'ın yurdun online ses vermek ulgumuna hakir hücumunun edilendiğinin üstüne açanı varada havarlar peyda olan son 30. Ağustos'ta New York Times neşirine çap edildi. Birleşen Ştatlar tarapından hapı pulları yumakta ve bir kanun yarak satmakta gözlenen orsiyetli Sergey Mironov Yerevan'da kıyısa vaktlayın tutsu edilenden son Ermenistan'ı terk etti. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdirýäris.